Co vás čeká v dnešním vydání magazínu pro milovníky zahrad a zahradničení? Začneme doslova mysticky. Podrobně si popovídáme o šalvěji. Ovšem, ani ne tak o jejím pěstování, ale hlavně o léčivých účincích a taky zvycích některých národů týkajících se právě této bylinky. I tentokrát využijeme stále ještě příznivého počasí a vydáme se ven na zahradu, abychom si představili dvě rostliny. Tou první bude hakonechloa, taková vysoká travina, která se na zahradách při větru nádherně rozpohybuje a rozšustí. No a na řadu přijde i brslen křídlatý, který svým krásným zbarvením rozsvítí hlavně podzimní zahradu. Nudit se v následujících minutách určitě nebudete, tak zůstaňte s námi. Těší se na vás Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, vy jste přišel s takovým nápadem, že se budeme bavit o šalvěji, ale v etnobotanickém duchu. Pojďte vysvětlit, co to je vůbec ta etnobotanika.
To zkusím vysvětlit a velmi rád, protože kdybych nebyl zahradníkem, tak bych možná byl etnobotanikem. A když se řekne nám slovo etno, tak téměř každý si představí, že jde o jakousi exotiku, co se týká národů z jiných zemí. A etnobotanika to je takový, dneska dá se říct, vědný odbor, který se věnuje zkoumání rostlin ve vztahu se životem lidí. Ale ne v takovém tom vztahu, že by někdo měl vypěstovat pšenici, to je vlastně taky vztah člověka a pšenice, že? Ale jde spíše o to zkoumat využitelnost rostlin. Etnobotanika zjišťuje různé vztahy mezi člověkem a magickým působením rostlin. Věnuje se kouzelným rostlinám, ale i léčivým rostlinám, ale i takovým běžným a prozaickým věcem, které jsou v podstatě na denním pořádku u některých národů. Takže podíváme se na to, jak na šalvěj nahlížejí různé národy světa, protože šalvěj je rostlinou, která je celosvětově rozšířená a roste jak v Asii, tak v Severní Americe, v Evropě. V každé zemi trochu nějaká jiná nebo jiná odruda, jiný druh. Ale vždycky to má s tou etnobotanikou zajímavé souvislosti.
No přiznám se, že moje zvědavost v tuhle chvíli nezná hranic, tak jste mne navnadil. Pojďme odhalit tajemství šalvěje v souvislosti s nějakými těmi národy. Kde začneme?
Nejvíce zajímavosti, které jsem si našel, nás vedou na americký kontinent, ale možná bychom mohli začít v Asii, protože existuje jakési arabské přísloví, které říká, jak může umřít ten, kdo na vlastní zahradě pěstuje šalvěj. Takže vlastně z tohoto rčení nebo přísloví, které končí otazníkem, tak se dostáváme k tomu, že ta šalvěj je opravdu rostlinou velmi, velmi zajímavou. Takže já teď navrhuji malý výlet do Severní Ameriky.
Jedeme tam.
Nepotřebujeme víza, protože nám stačí mikrofon. Možná bychom ještě mohli zabloudit do předkolumbovské Ameriky, protože ze starých záznamů, respektive tradic, víme, že už v předkolumbovské době indiáni různých kmenů šalvěj využívali velmi intenzivně. Týká se to třeba druhu Salvia apiana, protože šalvěj se latinsky jmenuje Salvia, takže to je velmi podobné, to máme jednoduché, která pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky. A tam byla tato rostlina používána jako vykuřovadlo na vykuřování. Víte, co je vykuřování?
Pavle, raději to vysvětlete.
Tak to vypadá jako nějaký mystický obřad, jako vyhánění ďábla, ale není to tak, je to ryze praktický úkon, kdy se na tě větve, kůra, živice, nebo dokonce v některých případech i různé části živočichů používali k tomu, že se nad nima škrtlo sirkou a zapálili se a v jakémsi prostoru uzavřeném se nechali zhořet. A vznikl tam jakýsi dým, který měl specifický zápach a specifické chemické složení a ten dým měl působit na něco. Velmi často to mělo třeba jenom nějaký náboženský charakter nebo magický, čarodějnický úkon, ale ten nejpraktičtější způsob vykuřování se týká opravdu léčivosti některých rostlin. Takže pokud se vykuřovalo, tak se vlastně z velké části většinou likvidovaly bakterie a různé choroboplodné zárodky. A zrovna na toto ta šalvěj posloužila výtečně.
Mně je jasné, že jste tehdy při tom vykuřování nebyl, ale jaká vůně se může linout z takové pálící se šalvěje? Dá se mluvit o vůni?
No, já bych řekl, že to spíše vůně nebude. Kdo by velmi chtěl tuhletu věc si zkusit, tak má možnost. Teď v létě je možné nasušit těch pár větviček a opravdu to v nějakém prostoru zkusit. Rozhodně tím nic neskazí, protože ty léčivé účinky tohoto vykuřování jsou prokázané. Není tam žádná magie, je to opravdu jenom biochemie, která funguje. Ale jak šalvěj já znám, tak to žádná vůně asi nebude, protože i ta její chuť, vlastně šalvěj na jazyku není úplně ta pravá rozkoš asi podle mě.
Mohli bychom zmínit, na co takový dým nebo kouř ze šalvěje byl dobrý?
Těch účinků bylo také více. U druhu, který se jmenuje Salvia leucophila, tak šlo výhradně třeba jenom o takové náboženské věci. O dezinfekci toho prostoru, nějaké svatyně, prostě o vyčištění místa. Ale třeba naše klasická šalvě lékařská, tak ta se používá na likvidaci choroboplodných zárodků, třeba po nějaké chřipce. Takže opravdu ten efekt má vysloveně léčitelský dopad. Ale ještě bychom se možná na chvilku mohli vrátit do té Ameriky. Protože existoval jakýsi kmen Indiánů, kteří si říkali Hopiové, a ti šalvy používali poměrně bizarním způsobem, a to tak, že nechali tu rostlinu zadymit a ten kouř potom vháněli k osobám, které právě trpěly nějakým epileptickým záchvatem a nebo byly v bezvědomí. A věřili, že to právě ten kouř té šalvě je, který dokáže tu postiženou osobu probrat a zachránit z toho ohrožení. Takže i to je velmi zajímavé. A ještě teda v této souvislosti bych si dovolil u těch Indiánů na chvilinku zůstat, protože ti ještě dělali jinou věc. Když se chlapi vydávali na lov divoké zvěře, aby byli úspěšní, tak lísteček šalvě si vkládali do pusy a měli ho v té puse pořád při tom lovu, protože věřili a asi to měli nějak vyzkoušené, že ta aroma toho listu šalvě je tak silná, že přetlačí ten pach z té ústní dutiny vycházející. A tím pádem by vlastně mohli tu lovenou zvěř zmátnout a být úspěšnější u toho lovu. A když jsme ještě na tom americkém kontinentu, tak bychom si ještě možná mohli zdůraznit jeden efekt šalvě, nějaký druh, nevím přesně, o který šlo, tak byl používán na podporování takového pohodového prostředí, mírové atmosféry a klidu. A dokonce, Hanko, představte si, že tuto šalvě si dávali indiánští náčelníci do dýmek míru, když uzavírali přátelství s nějakým jiným kmenem. Takže když vykopávali válečnou sekiru a šli do toho hlava nehlava, tak pravděpodobně používali jiné rostliny, které jim trošku zatemnili hlavu, ale když šlo o to navázat ten mír a uklidnit situaci, tak to byla právě šalvě, která se sice nevykuřovala, ale kouřila se v dýmce míru. Takže z toho můžeme usoudit, že ta šalvě na tom opravdu něco bude.
Šalvě bychom mohli naordinovat mnohým našim spoluobčanům, že bychom si takhle dali dýmku míru, nebyli bychom agresivní a míru milovní. To je fajn.
Poslali bychom to i do politiky, ale to se nás netýká. Budeme se spíše věnovat šalvě jako takové a možná, že bychom si z té Ameriky mohli odskočit k nám ještě do Evropy, kde v jižní Evropě roste původně naše domácí šalvěj lékařská. Šalvěj lékařská je rostlina, která miluje sluníčko, miluje dobře propustné půdy a klidně si můžeme s čistým svědomím dovolit dát na nějaký jižní svah, kam nemáme možnost se dostat z hadicí, protože když víme, že ta šalvěj zakoření, v tom prvním roce nebo v prvních týdnech se o ní musíme možná trošičku postarat lehce. Ale jakmile zakoření, ona je naprosto soběstačná, vydrží relativně velkou zimu, nemusíme ji uklízet a na tom slunečném místě dobře dokáže růst. A také samozřejmě i šalvěj lékařská, protože se jmenuje lékařská, tak má velké množství velmi zajímavých vlastností, které bychom se mohli nebo dokonce měli naučit využívat.
To bychom rozhodně měli. Já se ještě předtím, Pavle, pozastavím u toho listu šalvěje lékařské, protože ten je takový netypický, jemňonký a přitom neúplně hladký, takový k pomazlení bych řekla úplně.
Ano, můžeme zavést i mazlení se šalvěovým listem, nemusíme se jenom mazlit třeštinou, ale opravdu velmi hebonký. A kromě toho, že obsahuje mnoho velmi důležitých látek pro naše zdraví, tak ta hebkost, ale i svým způsobem jakási drsnost, protože když se na ten lístek podíváme, tak vidíme, že on není úplně hladký, on je hebonký, ale je hrbolatý trošičku. A právě ten list, díky té své struktuře, tomu tvaru a nakonec těm léčivým účinkům, které se z toho listu mohou dostávat, tak se dá v nouzi velmi dobře použít, a to se také málo ví, jako zubní kartáček. Prostě jenom se vezme ten lístek a ty zuby se s tím prochází ze strany na stranu. On je dostatečně jemný na to, aby těm zoubkům neublížil, ale dostatečně hrubý na to, aby je čistil. A někde jsem se dočetl dokonce, že fialová odrůda, která se běžně pěstuje a prodává v našich zahradnictvích, tak je pro tento účel ještě trošku lepší, protože ta struktura toho listu je ještě malinko z hlediska tohoto využití zajímavější.
Šalvějí si můžeme, jak už jsme zmínili, přečistit zuby a neudáme vůbec nic špatně. K čemu je ještě dobrá?
Účinky šalvě lékařské jsou obrovské. Některé jsou 100% prokázané, některé jsou ve výzkumu a některé spíše patří do lidového léčitelství, ale ani to neznamená, že to není pravda, protože ten národ nebyl hloupý a některé ty věci měl vyzkoušené. Třeba jsem se dočetl, že šalvě se používá proti nadměrnému pocení a nadměrnému, promiňte za výraz, slintání, které je průvodním znakem některých nemocí. Nedá se říct, že by to šalvěj vyřešila, ale prý to snižuje. Takže i lidem, kteří na tento problém trošku trpí, tak ta šalvěj by mohla pomoct. Ale to nejdůležitější, co v listech šalvěje je, tak to jsou látky, které mají velmi silný dezinfekční účinek, takže používá se na všechny nemoci, které se týkají krku a ústní dutiny. Když škrábe v krku, můžeme pít šalvějový čaj. Ale také můžeme, pokud teda to ten dotyčný zvládne, si vzít čerstvý lístek a rozkousat si ho a nechat si ho působit v té puse. Není to nic extrémně příjemného, ale dá se to zvládnout. Sám jsem relativně nedávno tohletou kurou prošel. Šalvě můžeme použít na všechny dezinfekce v ústní dutině. Při zápalu dásní, dokonce i při bolestech zubů, ta šalvě může být účinná, pokud teda ten problém se zachytí ještě relativně včas a jedná se o nemoc zánětového původu. Takže šalvějový čaj anebo v kombinaci s řepíkem může v některých situacích pomoct nebo alespoň ulehčit toto trápení.
Když budeme ten zmiňovaný čaj připravovat, vyvaříme listy?
Hlavním sběrovým produktem pro šalvějový čaj jsou listy, které se sbírají, myslím, že to v období těsně před kvetením by měly obsahovat tyto listy největší množství těch obsahových látek, ale i kdybychom třeba se k listům šalvěje obrátili v jinou dobu, tak vždycky tam nějaké ty účinné látky budou. A listy šalvěje, které nám zbydou na podzim, tak mají ještě jedno další velmi zajímavé poslání.
No, já se na ně musím samozřejmě zeptat, jaké.
Ano, já jsem čekal, protože tím ukončíme dnešní povídání o šalvěji. Šalvěj je vynikajícím materiálem do kompostu, protože podporuje existenci a život některých druhů bakterií, které zrychlují kompostovací proces. Někdo to může vyřešit tím, že si koupí jakýsi prostředek v lahvičce plastové a nalije to do toho kompostu jako aktivátor. No ale úplně stejný účinek má i ta šalvěj. Už jsme o tom kdysi dávno mluvili, že se toto týká třeba kostivalu, takže máme další rostlinu do kompostu, která zbyde na podzim, a to je šalvěj.
Pavle, scházíme se opět u vás na zahradě a já jsem se zastavila u takového keře, no není to keř, on je to tres nádherných nažloutlých travin. Já se přiznám, že mám slabost pro tyhle traviny, velmi se mi líbí v zahradě. Představte nám je.
Já mám na trávy také slabost, protože trávy jsou rostliny, které mají několik velmi dobrých vlastností. Oni sice nemají extrémně nádherné květy, ale vlastně ta jemná textura listu, struktura toho, nenáročnost té rostliny, nízké nároky na údržbu, tak to jsou všechno takové velmi dobré vlastnosti, které ty trávy posouvají na tom řebříčku hodnot trochu výš. No a to, co vám se líbí, tak to je tráva, nevím, jestli se vám ještě bude líbit, když vám řeknu, jak se jmenuje, ona má totiž to jedno hrozné jméno, jmenuje se Hakonechloa. Pokud vím, tak ani české jméno není nějaké jiné, to pořád stejně ta Hakonechloa. Je to tráva, která pochází z Japonska a roste tam na takových skalách. Já tam teda nikdy nebyl, ale tak jsem to četl. V vlhkém prostoru, možná v polostínu, v podhorských oblastech. No a z toho Japonska ta tráva byla přestěhovaná i do Evropy, kde se vlastně používá jako okrasná tráva a existuje několik forem. A ta forma, která vám se líbí, tak to už je odrůda. Ta původní japonská tráva je čistě zelené barvy.
Můžeme si ji trošku blíže představit?
No, můžeme to zkusit. Jinak to Hakonechloa, tak to není jenom tak pro nic za nic, to je podle nějaké japonské provincie, která nese podobné jméno, takže to není výmysl botaniku, ale trochu nám to zkomplikovali, to je pravda. Tato trávička je zajímavá tím, že ona má vlastně takový jakoby polopřepadavý charakter růstu. Ty mladé výhony, když začínají růst, tak jsou vzpřímené, ale až dosáhnou určité délky, tak tou svojí hmotnosti jakoby se naklání malilinko na stranu a ona je tím pádem taková půvabná. Je relativně měkká a když pofukuje vítr, tak ta tráva vysloveně tančí po té zahradě, ale neuteče, jenom tančí, prostě hýbe se ze všech stran. Je to dokonce jedna z rostlin, která se používá do takových těch zahrad pěti smyslů, protože ona při tom pohybu šustí a ten efekt toho zvuku je něžný, je to příjemné, prostě není to žádný rámus, jako dělají bambusy třeba, a je to takové úplně jemné šustění, které si člověk uvědomí, když naslouchá té zahradě a pokud máte tam nějaké jiné povinnosti, tak vám to uteče, není to nic rušivého. Je to travička, která je v prodeji u nás občas, ale má to trochu těžké, protože ona přirůstá poměrně pomalu. A v tom zahradnictví, když se prodává, tak je to jenom pár takových hlasů v tom květináči. Říkám to schválně takto obrazně, protože to opravdu málo kdy vypadá přesvědčivě. Je potřeba té rostlině dát čas. pořídit si, dát ji na správné místo a dát ji šanci několik let, aby zmohutněla, aby zesílila, protože jedně ta je potom pěkná. Ty malé rostlinky jsou nenápadné, ale na zahradě, když porostou, tak jsou opravdu velmi, velmi půvabné.
Jak je zhruba stará ta vaše hakonechlua?
Ta má 9 nebo 10 let a když jsme ji vysazovali, tak to byla rostlina, to si pamatuju úplně přesně. Koupil jsem ji v květináčku, který měl 9 cm průměr a měl to asi 3 listy. A za tu dobu, ty první 2 roky to bylo opravdu velmi skoro až katastrofální, protože nic se nedělo. Ale potom začala růst a dneska zhruba zabírá 1 m² plochy. Takže teď už je ten efekt velmi silný. Ale kdyby si někdo pořídil z posluchačů tu původní, tu čistě zelenou formou, tam má toho chlorofilu víc a je bujnější v růstu, takže ten efekt je tam potom o něco rychlejší. A dobrá zpráva je, že se celkem dobře dají kombinovat i toho drudy, ta žlutá s tou zelenou, a působí to velmi hezky, když ty 2 odstěny rostou blízko vedle sebe.
Dobře, že jste zmínil to, že se ta travina začne jakoby naklánět a padat, protože já se znám, jakmile mi něco začne padat, naklánět se, mám dojem, že jsem to málo zalila, nedej bože, když to začne žloutnout, tak už bych si myslela, že mi ta rostlina vůbec odchází. Možná bychom od té žluté hakonechloji přešli k této zelené, jak jste říkal, k té běžné. Ta taky má ten přepadavý efekt?
Ano, ta se také naklání a díky tomu naklánění také šustí na té zahradě. Já tomu říkám, že to je pravítkový komplex, co vy jste teď pojmenovala, protože zejména lidé z technických oborů tyto přirozené jevy přírodní někdy velmi těžce snáší. Takže znám několik lidí, kteří dělají v ateliérech a všechno by narovnávali, všechno by chtěli mít prostě, aby to šlo v nějakých liních, ale jako nechloa se tomu to opravdu vymýká a tím je právě tak půvabná. No a jak jste se ptala, jestli ta zelená dělá to samé, tak ano, je to vlastně tráva, která roste úplně stejně, akorát je čistě zelená a tím pádem roste o něco bujněji. Ale máme ještě nějaké další jiné odrůdy. Tady třeba vidíme, to mám jenom v květináčku, tato odrůda se jmenuje All Gold, jako celá žlutá nebo celá zlatá. A ta roste ještě pomalejc než ta dvoubarevná zelenožlutá, protože toho chlorofilu je tam podstatně menší množství. Je také poměrně dostupná, dá se sehnat u nás, ale máme tu ještě jednu travičku, kterou jsem si přivezl někde z cest ze západní Evropy. A to je opět hakonechloa, ale odruda Nikolas. To je taková potvůrka, ta opravdu roste hrozně pomalu. Už bych čekal, že by mohla něco dělat za ty roky, už je tady asi 4. rokem na té zahradě. Pořád nic moc nedělá. A to je zase zajímavá tím, že ona začíná růst jako normálně zelená, ale začátkem léta ty špičky se začínají zbarvovat do červené barvy a na konci léta nebo začátkem podzimu už převažuje jenom ta červená barva. Tak to je zase zajímavá toho barevnosti, ale zase chuděra nechce moc dobře růst.
Možná bychom měli zmínit pěstování těchto travin. Jak jsou náročné?
Podle mých zkušeností nejsou moc náročné. Mají rádi takovou humusovitou půdu, takže nemají rádi sucho, úpal, udusanou půdu, kde vlastně neproniká ani vzduch, ani voda pořádně. Takže ta půda by měla být spíš taková jakoby lesní, nadýchaná. Pokud bude bohatá na živiny, tak samozřejmě ta tráva poroste lépe a o něco rychleji, než když bude ta půda chudá. Ale to jsem nevymyslel nic světoborného, to platí vždycky. Ideálním místem pro tuto trávu je poloha, kde čas dne svítí sluníčko, ale čas dne tam je alespoň trošku stín, protože zejména u těch žlutých forem dochází k tomu, že pokud na to svítí slunce během celého dne, tak ty listy bývají popálené a ten růst je ještě pomalejší nebo spíše záporný. A to samozřejmě nechceme.
S většinou travin se zachází tak, že se nechají na zimu prostě jednoduše ležet, jak leží, a na jaře se stříhají. Platí to i u hakonechloj?
Ano, platí to přesně tak. Do travin okrasných nebudeme zasahovat na podzim řezem ani nůžkami. U hakonechloji nemusíme dělat ani to svazování, které u vysokých trav je velmi prospěšné, protože za normální okolnosti ty stébla se koncem zimy začínají uvolňovat z půdy, a když foukne vítr, tak máme celou zahradu vlastně ozdobenou těmi suchými stébly, takže velké druhy tráv je dobré svázat. U té hakonechloji, vidíte, i mě to jde těžce, u té hakonechloji to nutné není, takže tu můžeme nechat bez jakéhokoliv zásahu a budeme se zase z jara radovat, až začne rašit.
Dali by se trávy nějak kombinovat, nebo kam je vhodné je vysadit vedle čeho?
To je veľmi dôležitá vec, pretože niektoré rostliny raší relatívne pozde a hakone chloe je vlastne jedna z nich. Ne, že by rašila úplne pozde, ale přeci jenom ne hned. Takže v tom jarním období vidíme jenom jakýsi zbytek uschlých stébel, nejaký trs, ktorý dlouho nevypadá, že by chtěl být zajímavý. Takže se snažíme hledat k této trávě nějaké rostliny, které by mohly být atraktivní brzo z jara. Vynikající jsou různé druhy jarních cibulovin, když na nám je sněženky, krokusy, nízké narcisky kolem této trávy, tak určitě tomu jenom pomůžeme, protože vlastně ten efekt nastane velmi brzo. No a samozřejmě nás bude zajímat i to, aby to vypadalo hezky na té zahradě během léta. Takže vynikajícím společníkem jsou třeba japonské javory. Ta hakone chloa roste v paty toho javoru, takže chrání vlastně tu půdu před vysycháním, před nějakými tlaky. A ty něžné listy hakone chloi velmi dobře harmonizují s listy japonských javorů.
Pavle, musím se přiznat, že ten název hakone chloa jsem udržela v hlavě až do konce tohoto povídání. Já věřím, že se to povedlo i našim posluchačům a že se třeba po ní poohlédnou, protože je to úžasný tip na rostlinu do okrasné zahrady.
Já si to také myslím, takže dívejte se po hakone chloi a když nějakou objevíte, tak si ji nebojte pořídit, stojí to za to.
My jsme opět v terénu. A já jsem se zastavila u rostliny. Co to je zač?
Je to brslen křídlatý. Je to rostlina, která je od toho dubna zhruba do konce září jenom zelená, nenápadná, ale na podzim ona má tu schopnost, že se krásně vybarví. A ta rostlina, kterou máme my vedle sebe, tak je to ještě odrůda, která se jmenuje Compactus, jako kompaktní, která je o něco menší než ten původní druh. Ale i na té malé rostlině je vidět, že výšku má relativně nízkou a je poměrně široký ten keřík. Takhle vlastně se ta rostlinka chová standardně a vždy, když může, tak zabírá více prostoru na šířku než na výšku. To je takové jedno pravidlo, na které musíme myslet při té výsadbě a počítat s tím, že za nějakou dobu, není to úplně rychle, ale za nějakou dobu bude zabírat hodně místa na zahradě směrem do šířky, ne do výšky.
Na tom keři je patrné, že má také plody, takové krásně oranžové pecky jsou to.
Pecičky, možná, že to ani není pecička, že to bude nějaký jiný typ plodu, ale brsleny jsou charakteristické tím, že mají velmi zajímavé a krásné plody. Známý je třeba brslen evropský, který má takové ty biskupské čepičky, jak se tomu říká. Takže je mnoho druhů brslenů, které se vyplatí pěstovat právě kvůli plodům. To možná bude téma do naší plodové rubriky. Plody brslenu křídlatého jsou sice hezké, ale nejsou zas až tak strašně nápadné, aby to byl ten hlavní důvod, proč tyto rostliny pěstovat. Ten hlavní důvod je podzimní barva a potom i velmi zajímavý vzhled, když ta rostlina opadá.
Jak tedy ta rostlina vypadá, když opadá?
Teď to ještě na ní není dobře vidět, ale když opadá, tak zjistíme, že ty větičky jako kdyby nebyly úplně kulaté na průřezu, ale jsou spíše hranaté. Díky takovým korkovým lištičkám, které jsou po obvodu těch větviček, tak vypadá potom nesmírně exoticky, tak jako by z jiné planety. Někdo z mých známých dokonce, který nerad používá opravdová jména rostlin, tak si vymýšlí svá jména a této rostlině celkem příznačně říká, že to je takový můj zahradní mimozemšťan.
Určitě nás bude zajímat také pěstování brslenů. Jaké stanoviště má rád?
Brsleny můžeme rozdělit v podstatě do dvou skupin podle charakteru. Jsou to brsleny stále zelené, ty nás v tuto chvíli nechají chladným a budeme se věnovat těm opadavým. Opadavé brsleny jsou rostliny, které potřebují hodně sluníčka a potřebují půdu, která je spíše neutrální nebo lehce vápenitá. Pokud tohleto místo těm brslenům najdeme, tak si můžeme být skoro jistí, že nás brsleny nikdy nesklamou, protože to jsou jinak rostliny nesmírně skromné, nenáročné, přizpůsobivé a dobře rostou na zahradách, není s tím žádný problém.
Ale jak jste řekl, Pavle, brslen se hodně rozrůstá do šířky, ale nějakou dobu mu to bude trvat. Co třeba vysadit v jeho blízkosti v počátku?
To je velmi dobrá otázka, já jsem za ní vděčný, protože při plánování zahrady je to nesmírně důležité. Pokud bychom k brslenu vysázeli nějaké jiné konkurenční keře, tak buď ty keře, nebo ten brslen by ve finále nebyli spokojeni, protože by si lezli do zely, konkurovali by si. Můžeme to vyřešit třeba tak, že k brslenu vysadíme buď nějaké letničky, které budeme každý rok obnovovat, nebo nějaké trvalky, obyčejné, nenáročné, ale levné, aby ten keř, jak se bude rozrůstat, aby ve chvíli, kdy bude zabírat to místo, aby měl kam růst a aby potom nespůsobil nějakou velkou škodu na nějakých hodnotných rostlinách. Takže trvalky vysazené kolem brslenu jsou ideálním řešením této situace.
Doporučil byste možná ještě nějaké jiné druhy brslenů?
Brslen křídlatý je takový ten z těch nejextravagantnější a možná i nejzajímavější z mého pohledu, ale třeba i ten úplně nejobyčejnější brslen evropský, který roste i ve volné krajině u nás, tak má své kouzlo a má hlavně několik velmi dobrých vlastností. Kdyby se vám někdy povedlo přesazovat ten brslen, tak uvidíte, že má obrovské množství jemných kořínků, které jsou schopny v té půdě udělat poměrně hustou spleť, těžko prostupnou. A to se právě využívá při osazování prudkých svahů, tam, kde by nám mohla hrozit půdní eroze nebo nějaké poškození té půdy, sjíždění, tak se právě ty obyčejné brsleny vysazují, protože mají schopnost za krátkou dobu ten svah zpevnit. Takže z tohoto pohledu je to zase jinak cenná rostlina.
Nic na plat, blíží se závěr dnešního magazínu. Ještě než se ale rozloučíme, připomenu jednak webovou adresu, kde si naše povídání najdete v rozhlasovém archivu, ta je budejovice.rozhlas.cz, a taky kontakty na nás pro případ, že byste potřebovali nějakou pěstitelskou radu nebo nám nadhodili třeba téma, které by vás zajímalo. Takže si znamenejte zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo telefonujte na rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33. Od nás na závěr už jen přání příjemnějšího a veselějšího života s rostlinami přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.